indhaha warbaahinta caalamka oo dhan waxay sabtidiina dhaaftay ku sii jeedeen dalka Cumaan, halkaasi oo ka dhacayay wadahadalada u dhexeeya Maraykanka iyo Iran ee ku saabsan barnaamijka nukleerka ee Tehran. Wadahadaladani ayaana daarnaa ujeedooyin kala duwan oo u dhexeeya labada dhinac, iyadoo ay jirto xaalad kalsooni dara ah oo soo jirtay tan iyo markii Washington ay ka baxday heshiiskii nukleerka ee Iran ee 2015. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi iyo ergeyga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan waxaa loogu yeero bariga dhexe ninka lagu magacaabo Stephen Witkoff ayaana ka qayb galay wadahadalka oo ay dhexdhexaadinaysay saldanada Cumaan. Wadahadalada ayaana ahaa kuwa dadban oo loo mariyay dhexdhexaadiyayaasha, iyadoo ay suuragal tahay in kulan toos ah uu dhex maro mas-uuliyiinta dalalkaasi. Labada dhinac ayaa wada xaajoodyadani u gelayay si taxaddar leh, iyagoo isku dayay inay abuuraan heshiis cusub oo nuclear ah kadib burburkii heshiiskii 2015, halka yuhuuduna ay si dhow ula socoto natiijada ka soo baxda wadahadalada, gaar ahaan kadib markii ay si toos ah isugu dhaceen Tel Aviv iyo Tehran sanadkii hore. Wadahadaladani waxay u taagnaayeen waqtiyo muhiim u ah xiriirka Iran iyo Reer Galbeedka kadib sanado badan oo xiisadda u dhexeysa ay cirka isku sii shareereysay, gaar ahaan laga soo bilaabo tan iyo markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu saxiixay mudaxileedkiisii hore in Maraykanku uu ka baxay heshiiskii nukleerka ee Iran isagoo u arkayay mid ciladaysan oo aan danaha Maraykanka ka shaqeynaynin. Kabixitaanka Maraykanka ayaa saxiixayaasha Yurub ku riday xaalad aad u daran, halka Tehran ay isku aragtay inay ka madax banaan tahay waajibaadkeeda oo si tartiib tartiib ah u kordhisay tayeynta uraniumkeeda, taasoo dhaaftay 3.67 oo ahaa xadkii loo ogolaa heshiiskii 2015. Iran ayaana gaartay 60% heerka bacriminta uraniumkeeda, iyada oo ku soo dhawaanaysa heerkii u suurta gelin lahaa inay sameysato bam nuclear ah, kaasoo 90%. Reer Galbeedka oo horkacayay maamulkii madaxweynihii hore ee Maraykanka Joe Biden ayaa isku dayayay inay xakameeyaan hamiga Iran ee horumarinta barnaamijkeeda nuclearka, laakiin heshiiska qabyada ahaa ee lagu dhawaaqay Maaj 2022 ayaa noqday mid dalanteeda. Dadaaladan ayaana si xun u guuldareystay sababo cakiran oo la xiriira waxay labada dhinac ku tilmaameen is-aamin la'aan, isbeddelo lagu sameeyey hoggaanka Tehran iyo dalabaadyo soo noqday oo ahaa in lagu daro barnaamijyada hubka Iran iyo saameynteeda gobolka wadahadal kasta olala yeesho. Maamulka Biden ayaa markii dambe damcay inuu gaaro heshiis xadidan oo uusan ku jirin ku noqoshada heshiiskii nukleerka. Heshiiskan ayaana waxaa ka mid ahaa in maxaabiis la isku dhaafsado muqaabilka $6 bilyan oo ah hantida Iran ee lagu xayiray Kuuriyada Koonfureed. Kusoo laabashada Trump ee aqalka cad waxaa dib u soo laabtay rabitaanka heshiis cusub, taasoo qayb ka ah tallaabooyinka uu sheegay Trump in loogu gol leeyahay in lagu soo afjaro colaadaha iyo xasaradaha ka taagan caalamka. Isagoo wajahaya dalabaadka ra-iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu ee ahaa in tallaabo cad laga qaado Iran, Trump ayaana shaaca ka qaaday wadahadalada uu Maraykanku la galayo Iran. Madaxweynaha Maraykanka ayaa mar kale jimcihii ku celiyay hanjabaadii uu u jeediyay Iran, isagoo carabka ku adkeeyay inay tallaabo adagi qaadi doonaan haddii aysan aqbalin inay joojiyaan horumarinta barnaamijka nuclearka. Waxa uu soo kale sheegay inuu Iran u ogol yahay inay noqoto waddan ka horumarsan dhan kasta, laakiin uusan marnaba aqbalaynin inay samaystaan hubka nuclearka. Trump ayaana raadinaya heshiis adag oo joogto ah, halkii si kumeel gaar ah loo xadidi lahaa barnaamijka nukleerka ee Iran iyo in lagu daro xayiraad lagu soo rogo horumarinta gantaalada balaastiga ee Iran, taasi oo uu arko inay halis ku tahay Maraykanka. Waxa uu soo kale madaxweynahani tilmaamay inuu doonayo xadiditaanka taageerada Iran ay siiso kooxaha hubaysan ee Siriya, Yemen iyo Ciraaq, taasi oo qayb ka ah dalabaadka uu ku doonayo inuu ku hakiyo saameynta Iran ee gobolka. Shuruudahan ayaa aad uga fog wixii lagu heshiiyay heshiiskii sanadkii 2015. Dhanka kale, Iran waxay wada xaajoodka u galeysaa si ay u muujiso dabacsanaanteeda iyadoo ilaalinaysa mowqifkeeda madax banaanida. Dalkan ayaana wajahaya cadaadisyo caalami ah oo dhaqaale, kaasi oo dhawarjab weyn ku keenaya miisaaniyadda maaliyadeed ee dowladda Iran, kuna qasbay mas-uuliyiinta dalkaasi inay ka hortagaan dibadbaxyada dadweynaha ee ka dhacaya dalka ay sababta u yihiin culayska dhaqaale ee heysta ilihii ganacsi ee dalkaasi. Hadafka Tehran ee geedi socodka gorgortankan ayaa ah in la qaado cunuqabateynta dhaqaale ee saaran dalkeeda, taasi oo keentay qiimo dhaca lacagta iyo sicir bararka laga dareemayo guud ahaan dalka. Waxay soo kale dadaal adag ugu jirtaa inay saliideeda ku soo celiso suuqyada caalamiga ah iyo inay dib ugu biirto nidaamka maaliyadeed ee adduunka. waxa kale oo ay dalbanaysaa in ciidanka ilaalada kacaanka Iran laga saaro liiska ay waxay ugu yireen ururada argagixisada kadib markii maamulkii Trump uu 2019 ku daray liiskaasi waxay soo kale ku adkeynaysaa Iran in Mareykanku aqoonsado xaq ay u leeyihiin heysashada barnaamijka nuclearka qaab nabadeed sida korontada iyo cilmi baarista Tehran waxay ku nuuxnaysatay baahida loo qabo damaanad qaadka Mareykanka oo ah inaanu ka bixi doonin heshiis kasta oo nuclear ah iyada oo ka bixitaanka Mareykanka ee heshiiskii 2015 ay u egtahay mid mugdi sii gelinaysa waddo kasta oo gorgortan cusub lagu gaari karo Yuhuuda ayaa wali ka feejigan heshiis kasta oo dhexmari kara Mareykanka iyo Iran gaar ahaan marka la eego xaaladda hadda jirta kadib markii ay cirka isku sii shareertay xiisad aan horey loo arag oo u dhaxeysa iyada iyo Iran taasii oo keentay 2024 in labada wadan ay galaan isku horimaad dab ah oo labada dhinac Yuhuuda ma rabto in maamulka Mareykanka uu soo gabagabeeyo heshiis kasta oo uu la galo Iran ilaa ay si buuxda u baabiiso awooddeeda nuclearka iyo gantaalada balaastiga ay farsamayso Iran iyada oo ka cabsi qabta inuu dhexmaro dagaal la isku adeegsado hubka nuclearka ugu dambeyntii wada xaajoodada hadda socda ayaa laga yaabaa inay gaaraan hadafkooda ay ugu gogol xaraan heshiis nuclear ah ama wax ka badan soo kale waxaa suuragal ah inay dhacdo khilaaf keena ismari waa cusub ama xiisad la mid ah sida uu horeyba Trump uga digay inay dhacaan taasi oo muujinaysa inuu Mareykanku doonayo inuu soo jeedintiisa ay ku meelmariyo awood military